Radio Simba.
Simba si degahaga hakusiiso wararka sugan.
Radio Simba.
Markaan daarnaba digma soo yare madayax gacmeedku dacal kaga yaal.
Radio Simba. Dhacdo kasta sheeka ka dambeysa.
Sheeka kastana dhacda ka dambeysa.
Radio Simba.
Simba harunta wararka sugan
sifeeyaha xaqiiqda.
waa wanaagsan aqyaarta madagaysata ay halkani waa raadiyaha Simba ee Muqdisho ku soo dhawaada qodobada wararka subax waa nusaakii diinayna waxa ugu waaweyn dawladda Soomaaliya ayaa faafayn ka bixisay qasaaraha ka dhashay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay isguuska Jubba ee Muqdisho al shabaab ayaa sheegay 15 ruux ay ku dileen weerarkii ka dhacay gelinkii dambe ee shalay magaalada Muqdisho xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ka tacsiyay dadkii ku geeriyooday weerarkaasi dawladda Soomaaliya ayaa si rasmi ah u furtay safaaradii ay ku lahayd magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya maamulka gobolka Gedo ayaa marka la cabasho ballaaran ka muujiyay duqeymaha diyaaradaha Kenya ay ka fulinayaan gobolka Gedo dawladda wasaaraha Roble iyo gudiga hirgelinta doorashooyinka ayaa loogu baaqay inay dhacdhacaad ka noqdaan hannaanka loogu jiro doorashooyinka dalka xukuumadda dawlad deegaanka Soomaalida ayaa ka hadashay dagaalada Tigreega ee ku sii baahayo dalkaasi Ethiopia wasaaradda arrimaha gudaha ee Koonfur Galbeed ayaa bilaawday qorshayaal lagu qaadayo isbarooyinka yaalo deegaano dhowaan lagu dagaalamay oo ka tirsan gobolada Shabeellada Hoose iyo Bay waxaana maamulka Puntland ayaa kulamo ka bilaabay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose wararka dibadda waynu saakiidinana waxa ugu doroon golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa markala sheegay in dagaaladii ka dhacay gobolka Tigreega ay sababeen macluusha dad gaar iyo ku dhawaad 400 oo kun. Markala subax wanaagsan ismaqri wanaagsan ayaan hawada idin kale inay qiyaartana dhageysataay waa sabti taariikhduna ay ku beegan tahay 3da bisha 7aad July sanadka 2022 u diyaar garoobay qodobada aad maqasheen oo intaas ay ka dhameystiran ayno ku bilaawnay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa faafayn ka bixisay qasaaraha ka dhashay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay isguuska Jubba ee Muqdisho dhinaca kale tan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa sheegay in 15 ruux ay ku dileen weerarkii ka dhacay gelinkii dambe ee shalay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaa faafayna dheeraad ah ay ka soo baxayaan qasaaraha ka dhashay qarax ismiidaamin ah oo qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa uu la bartilmaameedsaday goob maqaaxi ah oo lagu shaaxiyo isla markaana ku taalo agagaarka isguuska Jubba ee Muqdisho ay si gaar ah goob kala qaybisa degmooyinka Boondheere iyo Shangaani waxaana wararku ay sheegayaan in qaraxaasi uu ka dhashay qasaaro lixaad leh goobta qaraxa uu ka dhacay waxa ay dhowr tallaabood u jirtaa xarunta taliska nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee Nisa ee Abarqadiijo waxaana wararku ay sheegayaan in qaraxaasi lagu dilay inta ugu badan dad shacab ah oo goobta ku shaaxinaya macluumaadyada la helay ayaa waxay sheegayaan in dadka la bartilmaameedsaday ee goobtaasi ku sugnayeen ay ahaayeen ee dad xilligaasi u badnaa kuwa halka qaad ku cunaya sida macluumaadyada hordhaca ah ay soo baxayo ay sheegayaan dawladda federaalka Soomaaliya warkaasi ka hadasho waxa ay sheegtay inay ku geeriyoodeen dad gaarayo ilaa iyo 10 ruux tiro kale oo intaasii ka badanna ay ku dhaawacmeen warka ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa lagu yiri mar labaad Al-Shabaab waxa ay cadeeyeen in ay rabshadaha ay wadaan aysan soodi lahayn ayna si ula kac markaasi ah ay dadka shacabka ah ay ku bartilmaameedsanayaan himilooyinkoodana ma aha beere kuwa leh markaasi waan iraade waxa ay mar waliba bartilmaameedsanayaan baa lagu yiri dadka shacabka warka qoraalka oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda waa wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya qoraalka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in weerarkaasi uu ka dambeeyay qof isu soo xiray waxyaabaha qarxa isla markaasina uu bartilmaameysaday isgooyska Juba goob oo ay dad badan ay fadhiyeen waxaana wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in weerarkan ay ka dambeeyeen dagaalamayaasha al-shabaab dhinaca kale dagaalyahanada al-shabaab oo ka hadlay weerarkii ka dhacay shalay muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in ay weerarkaasi ku geeriyoodeen ama ay ku dileen dad gaarayo ilaa 15 ruux oo ay sheegeen inay yihiin ciidamada markaasi militariga iyo kuwa booliiska Soomaaliya iyo kuwa kale oo ka tirsan sirdoonka Soomaaliya oo goobta qaraxu ka dhacay ku sugnaa sida ay ku sheegeen waraha ee barahooda internetka ay ku baahiyaan al-shabaab ayaana sheegay weerarkaasi uu ahaa qof isoo midaamiyay inuu la bartilmaameysaday goobtaasi oo ay sheegeen inay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya qeybahooda kala duwan hase yeeshee macluumaadada kale ayaa waxay sheegayaan in goobta qaraxu ka dhacay ay ahayd inta badan goob maqaaxiya oo ay ku sugnaayeen dad shacab ah dowladda federaalka Soomaaliya warka ka soo baxay waxaa lagu sheegay in guud ahaanba qasaaraha ka dhashay uu gaarayo 15 ruux tiro kaleeto intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen waxaana warar kaleeto soo baxayo ay sheegayaan inay ka badan karaan tirada dhimashada 15 ruux halka tirada dhaawacyaduna ay ku gaarayaan ku dhawaad 20 ruux sida laga helayo xogaha ka soo baxayo goobaha dhaawacyada loo qaaday ee cisbitaalada ku yaalla magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka weerarada caynkan oo kala waxaa mas'uuliyadooda hadii goor la dush u rita dagaalamayaasha al-shabaab oo bartilmaameysada goobaha la tuhmayo inay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo waliba shaqaalaha rayidka ee dowladda federaalka Soomaaliya iyadoona mararka qaar goobaha qaraxyadu ay ka dhacaan ay noqdaan goobo ay ku sugan yihiin dad shacab ah weerarkii ugu dambeeyayna waxaa mas'uuliyadooda dush u ritay dagaalyahanada al-shabaab sida ay ku baahiyeen warar ay ku faafiyeen barahooda internetka geesta kaleetana dowladda Soomaaliya ayaa dib u furtay ama si rasmi ah dib ugu furtay safaaraddii oo ay ku lahayd magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya Faisal Cabdi Faarax ayaa faahfaahinaya warkan
waxaa muddo kadib dib loo furay safaaradda Soomaaliya dalka Kenya oo in muddo ah xirnayd sabab la xiriira inuu xumaaday xiriirka Soomaaliya iyo Kenya munaasabad siyaar sare loo soo agaasimay oo lagu qabtay magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya ayaa waxaa dib loogu furay safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Kenya waxaana la tilmaamay in wixii haatan ka dambeeya ay safaaraddu qaban doonto hawlihii kala duwanaa iyo shaqooyinkii ay u haysay shacabka Soomaaliyeed safiirka safaaradda Soomaaliya ee Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo ka hadlay furitaanka safaaradda ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya iyo Kenya ay yihiin laba dal oo aan sinaba u kala go'ayn isaga oo sheegay in safaaraddu ay si rasmi ah hawlaheeda u bilowday isla markaana ay bixin doonto adeegyada kala duwanaa ee ay qaban jirtay safaaraddu waxaana uu intaasii ku daray in hadda wixii ka dambeeyay si toos ah loo soo aadi karo safaaradda qof walba loo qaban doono waxyaabihii kala duwanaa ee safaaraddu ay qabanaysay isla markaana looga baahnaa in ay u fududeyso dadka
Soomaali xiriirkeenu marna waa hoos marna waa kor laakiin marna waxaan kala go'in dadka ayaan kala go'in oo hadii jeer socodka dadka iyo alaabta iyo tijaarada iyo waxaas oo dhan way socdeen marka waxaad garanaysaa marka in ay marmarka qaarkood ay xiriirkaasi uu yahay mid xoogan oo aan go'ayn inuu yahay ummad badan dad badan oo Soomaali ah ayaa halkan jooga oo ganacsato ah oo xoolo ku haysta dhaqaale ku haysta si wanaagsan oo nabad ah ayayna ugu adeegtaan laguma sameeyo wax maaragtay xumaan laguma sameeyo si xor ah ayay u adeegtaan ama ay ganacsigooda u samaystaan waan soo dhaweyneynaa markaas arrinta Kenya waxaan kaloon Kenya uga mahadcelinaynaa dadka qaxootiga tirada badan ee ay hayso muddada badan muddada dheer ay hayso ayaan uga mahadcelinaynaa kakoma iyo dadka ku jira baastakee waxaan ku kala duwanahay waxa weeye adna aabbaa ku dhalay adna aabbaa dhalay ayaan ku kala duwanahay bas marka Soomaalidu inay fahamto dad walaal ah inaan wada nahay oo maareeytay laga iloobo maareeytay khilaafyada tirada badan ee soo noqnoqonaya in la iloobo umaddeena waan u tahniyaday inaynaa sanad guurada kowli lixdanaad waxaan u sheegahayaa bulshada soomaaliyeed isniinta safaaradda wixii shaqo ahaa oo caadi ay isticaadi u bilaabi doontaa nambarka imaan doonaa waxaa laga yaabaa inay aada u bataan laakiin waan xalinaynaa marka isniinta baasboorradii
si kastaba ahaateetna ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli muddooyinkii dambe uu xumaa xiriirka soomaaliya iyo kenya walow dowladda soomaaliya ay ku dhawaaqday inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyey dowladda kenya islamarkaana dhanka dowladda kenya iyaduna ay fasaxday diblomaadiyadii soomaaliya oo in muddo ay hakad gelisay sababa la xiriira in xiriirka soomaaliya uusan ahayn mid wanaagsan waxaana intani ay sidoo kale imaanaysaa xilli inta badanna xiriirka soomaaliya iyo kenya sababta uu u xumaado inta badan lagu sheego in dowladda federaalka soomaaliya ay kenya ku eedeyso inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha soomaaliya taasina ay dowladda federaalka soomaaliya sheegtay in marnaba aysan aqbalaynin
wayahay aada baad u mahadsan tahay wariyahayaga faysal cabdi faarax haddaan dib ugu noqono wararka ku saabsan qaraxii ka dhacay muqdisho xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa cambaariyey weerarkan war uu mareegtiisa facebooka ku qoray ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa waxa uu ku yidhi waxaan cambaareynayaa qaraxii argagixisada al-shabaab ay ka geysteen muqdisho oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad rayad ahaa oo aanaan waxba galabsan inta ku dhimatay rabbi ha u naxariisto kuwa ku dhaawacmana rabbi ha u boogadhayo falkan bahalnimada ah iyo arxandarada ah waxa uu muujinayaa sida argagixisadu uga go-an tahay waxyeelaynta shacabka taasi oo waajib nooga dhigayso inaan isku kaashano dagaalka ka dhan ah iyo weliba dagaalada ka dhan ah iyo ciribtirka argagixisada oo noo diidan buu yidhi nabadda iyo dowladnimada warkaasi kasoo baxay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble iyadoona hadalkiisa uu yimid kadib markii dagaalamayaasha al-shabaab ay weerar ismidaamin ay ka geysteen isgooyska jubba ee magaalada muqdisho goob oo ay ka agdhow yihiin xarumo dowladeed iyo xarunta nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee habarqadiijo geesta kaleetana maamulka gobolka gedo ayaa mar kale cabasho ballaaran waxa uu ka muujiyey duqeymaha diyaaradaha kenya ay ka fulinayaan gobolkaasi gedo maamulka gobolka gedo oo waraysi gaara siiyey idaacaddan siinbe ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatooyinkii ugu dambeeyey oo ay ciidamada kenya ka geysanayaan gobolka isagoo sheegay in saacadihii ugu dambeeyey ee cabsi weyn ay soo food saartay dadka ku dhaqan gobolka kadib markii ay xoogaysteen diyaaradaha dagaalka ee qaabka hoose markaa ku soconayo ee ciidamada kenya leeyihiin islamarkaana dul heebaabayo deegaano dhowr ah oo gobolka gedo islamarkaasina deegaanadaasi maalmihii aynu kasoo gudubnay ay ka fuliyeen bartilmaameedyo duqeymaha oo qaarkood ay ku laayeen markaasi ay dhaqanayeen qaar ka mid a xoolo dhaqatada ku dhaqan deegaanada maamulka ee jubbaland si gaara gobolka gedo deegaano hoostaga waxaana gudoomiye ku-xigeenka dhinaca arrimaha bulshada ee gobolka gedo oo la hadlayay raadiyahan siinbe ee magaalada muqdisho oo si adag kaga hadlaya culeysyada xilligan la soo dirsay iyo markaasi cabsida ay qabaan dadka ku dhaqan gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya
haddii dadku ay yihiin dad magaranaysa wuxuusha ama dowladda wuxuusha waxba aan reebanaynin oon darisnimada iyo dowladnimada soomaaliyeetoon aan ixtiraamaynin dadka reegadana aan garanaysaa wax febra ama jaxaanjaha u sameeyeen aysan jirinin way imaan kartaa ina tan baa la filan karaa inay duqeymo sameeyaan hadda saacadda aan kula hadlayo waxa waaye deegeenadii xalay duqeeyeen iyo nawaaxigeeda waxay ku sameynayaan dulmar bay ku sameynayaan oo shangartooda iyo guuxooda waa laga maqlayaa marka saacad kasta la filan karaa inay duqeyn labaad
mase cabdi faarax uu sii hadlaya ayaa waxa uu baaq u diray dowladda federaalka soomaaliya isaga oo sheegay in laga dhowrayo in ay wax ka qabato duqeymahan aana loo meeldayin oo ay diyaaradaha dagaalka dowladda kenya ay ka geysanayaan gobolka gedo isagoo sheegay in marba marka ka dambeyso ay sii xoogaysanayaan weerarada aana loo meeldayin oo ay ciidamada kenya fulinayaan
dowladda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa dadkan soomaaliyeed ee meeshan degan ciidaha mas-uulka, waa dad lagu xadgudbay noloshoodii iyo cirdigoodii iyo noloshoodii asaasigae lagu xadgudbay. Kow, marka koowaad, shirkadihii isgaarsiinta laga jaray. Labo, ceelashii nolol maalmeedka laga cabayay oo biyaha ugu horreeyeen la burburiyey oo gantaalo habeenii maalin balala dhacayo. Saddex, xoolihii ay ku noolaayeen sida aad u taqaanaba dadka reemiiga waa xoolo dhaqato, geel iyo arbay ku nool yihiin, habeenii maalin la duqaynayo oo wax dhintay iyo wax dhaawaco lagu yeeyay madaxiisa go-ayo, waxa weeyaan xaaladooda aan laga warrami karin. Waxa dowladda soomaaliyeed xaqa a waajib ku anaguna aanu faraynaa inaysan indhaha ka fiirsan, ilaahayna uu kula xisaabtamayo. Dadka soomaaliyeed inay difaacaan, ka hadlaan, cadowga ka dhiciyaana waajib bay ku tahay. Marka waxaan leenahay ha fiirsanina, ka hadla waxalla, wixii looga fursan karana hala sameeyaan dowladda soomaaliyeed. Ugu baaqi
dowladda Kenya ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay kordhisay weerarada ay ka fulinayaan diyaaradaheeda dagaalka gobolka Gedo, iyadoona bartilmaameedyada ugu badan oo ay diyaaradaheeda fuliyaan ay la beegsadaan xarumo ay ku sugan yihiin dad shacab ah, iyaga oo qorshaha weerarkaasina ku sheegay inay bartilmaameedsadaan dagaalamayaasha Al-Shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Gedo. Waxaana jirta in weeraradii ugu dambeeyey oo ay diyaaradaha dagaalka dowladda Kenya ay fuliyeen lala bartilmaameedsaday goobo ay ku sugnaayeen dad shacab ah, dhowaan ayay ahayd markii ciidamada ama diyaaradaha dagaalka ee dalkaasi Kenya ay duqeeyeen dad shacab ah oo ay isugu jireen haween iyo caruur, islamarkaasina qaarkood la keenay dhaawacyadooda magaalada Muqdisho, halka kuwo kale tana gobolkaasi lagu dabiibayay, iyadoona ay howlgalka Africom ama howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya Africa uu sheegay in baaritaano lagu sameyn doono duqeymihii ugu dambeeyey oo ay dowladda Kenya ka geysatay gobolka Gedo, taasi oo la sheegay in lagu dilay dad shacab ah oo ay caruur iyo haween isugu jireen. Howlgalka Africom ayaa ilaa iyo xilligan war ka soo saarin baaritaankii lagu waday dowladda Kenya ku aadan duqeymihii ugu dambeeyey aana loo meeldayin oo ay gobolka ka fulisay, iyadoona dowladda federaalka Soomaaliya markii horeysay dalbatay in guddiga ay ka kala yimaadaan dhinacyada Soomaaliya iyo Kenya si baaritaanadu ay u noqdaan kuwo lagu qanci karaa. Dadka ku dhaqan deegaanada gobolka Gedo hoostaga ayaa waxa ay xilligan u arkaan in baaritaanadaasi ay yihiin kuwo aanan nuxur badan soo kordhinaynin, maadaama dowladda Kenya ciidamadeeda ay ku jiraan howlgalka midowga Afrika ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya. Waxaana hadda muuqata ilaa iyo xilligan in warbixin rasmi ah uusan soo bandhigin howlgalka Afrika ama howlgalka AMISOM oo arrinka baaritaan ku haya. Iyadoo ay sidaasi jirto, ayaa haddana ciidamada Kenya waxa ay maalmihii ugu dambeeyey sii kordhiyeen weerarada oo ay ka geysanayaan deegaano hoostaga gobolka Gedo. Duqeymihii ugu dambeeyey waxaa laga fuliyey deegaano dhaca markaasi ama deegaano hoostaga degmooyinka Garbahaare iyo Ceelwaaq oo ka wada tirsan gobolkaasi Gedo. Maqaalada dhaanta ka soo yeeraysa maamulka iyo shacabka ku dhaqan gobolka Gedo ayaa muddooyinkii ugu dambeysay hay-ad kuwa joogta, iyadoona hadda duqeymaan xiga imaanayaan iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ay soo wanaagsanaanayay xiriirka dhinaca diblomaasiyadda ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Dowladda federaalka Soomaaliya ma aanay ka jawaab celin ilaa iyo xilligan duqeyntii ugu dambeysay oo ay dowladda Kenya ka fulisay gobolka Gedo, hase yeeshee waxaa xusid mudan in duqeymihii ka horreeyey marar dhowr ah ay cambaareysay dowladda Kenya tallaabooyinka ay qaadayso. Dhinaca kaleetana, ra-iisul wasaare Roble iyo guddiga hirgelinta doorashooyinka ayaa loogu baaqay inay dhexdhexaad ka noqdaan hardanka loogu jiro doorashooyinka dalka. Guddiyada doorashooyinka dalka ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay bilaabeen dardargelinta howlaha doorashooyinka, iyadoona ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble markii horeysa uu sheegay inuu dhexdhexaad ka noqonayo dhinacyada isku hayo siyaasadda doorashooyinka Soomaaliya. Iyadoo haddana ay taasi jirta, ayaa qoyaanada Soomaaliyeed waxay ku baaqayaan in ay muhiim ay tahay guddiyada doorashooyinka ama guddiyada hirgelinta doorashooyinka iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo inta badan hayaan culaysyada ugu badan ee dhinaca doorashooyinka oo ay ku hardamayaan siyaasiyiin doonayo in ay qabtaan kursiga ugu sarreeya dalka ee xilka madaxweynaha dalka, ay loo baahan yahay sidii dhexdhexaad ay uga noqon lahaayeen sida ay sheegayaan qaar ka mid ah qoyaanada Soomaaliyeed. Qoyaan Cali Xasan oo ka mid ah qoyaanada Soomaaliyeed oo la hadlay raadiyahan Simbe magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda ay leedahay in dhexdhexaad ay noqdaan guddiyada doorashooyinka iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble arrimihii loo xilsaaray.
iyo mas-uul kasta iyo qof kasta iyo cid kastaba inay danta guud ka hormariso danta gaarka ah oo danta gaarka laga lexdo. Danta gaarka ah waxaa la gaari karaa marka danta guud la helo. Marka haddii danta guud la waayo, dan gaari ma soconayso. Dadka soomaaliyeedna waa wada wax ogaal. Weliba dadka maanta wax doonaya kuligood waa dad arrintaas waaqiciga jira og. Marka waxaanu leenahay danta guud waxaa laga wada shaqeeyo. markii geedkaas guud la wada dhiso oo xidadiisu ay salka mujaan ayaa markaas nin kasta oo rabaa hooska inuu wax ka harsada ama qaybtiisa uu ka heli karaa. Laakiin haddii geedkii la dumiyo, salka laga gooyo, xididada laga gooyo, waraabka laga diido, nin walba qoraxdu fadhinaya. Marka ummadda soomaaliyeed qoraxda la wada fariyo.
Agwayaanka uu sii hadlayay ayaa fariin adag u diray xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo guddigaanba, isaguna u sheegay in muhiimadu weyn ay leedahay in xilligan howlihii loo igmado ay dhexdhexaad ka noqdaan, isagoo intaasi ku daray in doorashooyinka Soomaaliya ay indhaha ku wada hayaan dhammaan daniyaasha Soomaaliya, taasi oo muhiim ka dhigayso haddii ay meesha ka baxdo dhexdhexaad noqoshada guddiyada hirgelinta doorashooyinka iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha, taasi ay soo ifbixin karto khilaafyo hor leh oo dhinaca doorashooyinka.
tiimka ra-iisul wasaaraha oo hadda shaqada wado waa si wiilaan u musharax maahina, waa in dadka soomaaliyeed oo wax doonaya uu dhexdhexaad u ahaado oo maaragtay uu halkaas uu dhexdhexaad u ahaado oo dan isagu raadinayo uu leeyahay iyo dan qof kale goobaya midnana uusan aan lagu dhex wadin shaqada qaranka soomaaliyeed. danta guud waa in waxa weeye miisaanka la saaro iskalif halkaa inuu ahaado.
Hadalka qoyaanka ayaa waxa ay u imaanayaa iyada oo shalay guddoomiye ku meel gaar ay u doorteen guddiga doorashooyinka ama guddiga hirgelinta doorashooyinka, iyadoo lagu waday in maalinta berita guddoomiyaha saxda ah ee guddigaasi ay doortaan kadibna loo sii gudagalo howlaha doorashooyinka dalka. Halka warkaasi subaxad kala socotaan waa raadiyaha siinbe ee magaalada Muqdisho. Wararka dibadda haddaan eegno, saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay in colaadihii dhowaan ka dhacay gobolka Tigreeg ee dalkaas Ethiopia ay sababeen macaluun saameysay dad gaarayo 400,000 oo qof. Kulan xalay arrinta gobolka Tigreeg ay ka yeesheen golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay inay suuragal ay tahay in colaadda hor leh ee halkaasi ka dhacdo, inkastoo horaantii isbuucan ay dowladda Ethiopia ku dhawaaqday xabad joojin. Markaasi hal dhinac ah, kusimaha madaxa gargaarka bini'aadnimada ee qaramada midoobe ayaa golaha amniga u sheegay in xaaladda Tigreegu ay aad u xumaatay toddobaadyadii lasoo dhaafay. Waxa uu sheegay in 1.8 milyan oo qof ay qarka u saaran yihiin macluul, marka lagu daro 400,000 oo qof oo durbaba ka gudbay xadka dalkaasi. Waxa uu intaasi ku daray in 33,000 oo caruur ah ay ku hayso nafaqo darro baahsan. Dowladda Ethiopia ayaa maalintii Isniinta ahayd waxay ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac ah, hase yeeshee waxaa jiray warar sheegayo inay jiraan isku hor imaadyo goos goos ah oo ka soconayo qaybo ka mid ah gobolka Tigreega, iyada oo ay sii kordhayaan cadaadiska caalamiga ah ee xilligani. Markaasi dhammaan dhinacyada colaadaha ee ku lugta leh la saarayo madaxa arrimaha siyaasadda ee qaramada midoobe ayaa ka sheegtay kulanka ka dhacay New York in isku hor imaadyada kale ay u badan tahay inay dhex maraan ciidamada Tigreega iyo weliba kuwa Ethiopia oo ay baarayaan in ciidamada Eritrea iyo kuwa maamulka amxaarada markaasi ay ku lug leeyihiin weerarkaasi. Waxaana suuragal ah inay dhacaan isku hor imaadyo badan iyo in si degdeg ah ay markaasi xaaladda ammaanku ay sii xumaato. Arrintan oo walaaciida leh xabad joojinta lagu dhawaaqay waxa ay fursad siinaysaa dhammaan dhinacyada ku lug leh colaadda, oo markaasi kooxda TPLF oo ay ka mid tahay baa lagu yiri qoraalkan in ay sidoo kale ka faa'iideystaan oo ay xaaladda ku dejiyaan. Sidaas awgeed waxaan ugu baaqaynaa xoogaga difaaca Tigreega ee TDF in ay si degdeg ah u ansixiyaan xabajoojinta oo ay gebi ahaanba dhaqan geliyaan in ay markaasi marka xabad joojintaasi hirgasho. ayaa sidoo kale golaha amniga qaramada midoobe hortiisa laga sheegay. waxaa markaasi warkan sidoo kale intaasi la sii raaciyay in marnaba aynan suuragal ahayn in la aqbalo xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee gobolkaasi ka dhacayo. guud ahaanna warkii subaxood kala socoteen raadiyaha Siimbe ee Muqdisho aqyaartana dhegaysataa isaga oo nagaynta.